Veselības ministrijas virzītā obligātās veselības apdrošināšanas koncepcija paredz plānveida veselības aprūpes pakalpojumus no valsts naudas sekt tikai tiem, kas maksā nodokļus, vai ir no tiem atbrīvoti. Pārējie varēs saņemt tikai pašpalīdzības minimumu, bet pārējo pirkt par naudu. Ministrija cer, ka tā uzlabosies pieejamība, samazināsies ēnu ekonomika un veselības budžetā ieplūdīs vairāk naudas. Lai gan ministri jau janvārī konceptuāli vienojās par atbalstu veselības ministras Ingrīdas Circenes ilga lolotajai idejai, par tās īstenošanas niansēm domas joprojām dalās. Veselības ministrija vēlas tiesības uz valsts apmaksātu veselības aprūpu sasaistīt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodalot no tā veselības nodokli 4% apmērā. To neatbalsta Finanšu ministrija, uzskatot, ka šis risinājums sarežģīja nodokļu un budžeta vadības sistēmu, kā arī sadārdzina administrēšanu. Pirms mēneša valdība atlika lēmumu par koncepcijas tālāku virzību, aicinot izvērtēt iespēju sasaistīt veselības aprūpes pakalpojumus ar sociālajām iemaksām. Šo variantu iepriekš atmet juridisku pretrunu dēļ, un arī tagad tas atbalstu nav guvis, jo veselības ministrija tajā saredz lielākus riskus. Koncepcijas lielākie kritiķi ir ģimenes ārsta asociācijas, kas uzskata, ka pārmaiņas nevis uzlabos, bet gluži otrādi pasliktinās piekļuvu veselības aprūpei, jo cilvēki bez naudas nedosies pie ārsta un tā ielaidīs nopietnas slimības. Līdzīgi viedokli paudas arī tiesību sargs. Viņaprāt, veselības ministrijas virzītās izmaiņas nenodrošina vienlīdzīgu pieeju veselības aprūpei visiem Latvijas iedzīvotājiem un rada daudzas neskaidrības par koncepcijas lietderību un efektivitāti. Ministrijas piedāvājumu neatbalsta arī Latvijas pašvaldības savienība. Savukārt koncepcijas atbalstītāju pusē ir Latvijas pensionāru federācija, Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento un Medicīnas tehnoloģiju piegādātāju asociācija. Ja valdība koncepciju šodien atbalstīs, sāksies darbs pie likuma izstrādes, kas turpināsies vismaz līdz rudenim un būs vēl jāapstiprina Saeimā. Veselības ministra prognozē, ka izmaiņas reāli varētu stāties spēkā neagrāk kā 2015. Gadā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.